Kungs, atdari manas lūpas. Steidzies, ak kungs, mani izglābt. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Un ieklausīsimies pirms grēksūdzes vārdos no vēstules romiešiem, vārdos, ko jūs paši pie sevis šajā brīdī sakāt. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Tad nu es vairs neesmu tas darītājs, bet grēks, kas manī mājo. Es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā, un tā miesā grēku ir notiesājis, lai bauslības taisnību tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Lūksim. Visu spēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojusies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnā, tad sekojot viņa pavēlēja, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlstību un apliecinu, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un šodien mēs uzklausam vārdus no Jāņa evaņģēlija. Jēzus viņai sacīja, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību, tad tie nocēla akmeni. Un Jēzus pacēlis acis augšup teica, Tēvs, pateicos Tev, ka Tu mani uzklausīji. Es zināju, ka Tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņi ticētu, ka Tu mani esi sūtījis. To teicis viņš varenā balsī sauca, Lācar nāc ārā. Un mirušais iznāca, kājas un rokas tam bija saistītas, saitēm un seja aptīta ar sviedrautu. Tad Jēzus ļaudīm sacīja, atraisiet viņu, un ļaujiem tam iet. Āmen. Šis ir viens no notikumiem, kas vismazāk prasa, lai mēs to kaut kā pamatotu un saprastu ar savu cilvēcisko prātu. Tā to cenšas darīt laicīgā pasauli, un tādēļ viņai tik grūti ir saprast šo, kas citās lietās ir it kā tik gudri domājoši. Jēzus ir valdnieks par dzīvi un nāvi. Viņš var mainīt ne tikai mūsu pašus, bet var pavēlēt arī dzīvot. Bet vai ievērojāt, ka evaņģēlijos viņš nevienu nesūta nāvē? Ne jūdu, ne kādu citu naidnieku. Viņš patiesi ir nācis šo pasaules ļaunumu uzvarēt ar mīlestību, ar spēku, kura izcelsme, tāpat kā ļaunā izcelsme, nav pa īstam izprotama, tikai pieredzama darbībā. Dievs ir ārpus laika un telpas, ārpus visuma un pat ārpus bezgalības. Un tajā pat laikā viņš ir iemiesojies iekšpusē, dzīves iekšpusē un cilvēku iekšpusē, dvēselēs, un viņš var cilvēku izsaukt arī no trīs dienu senas pagātnes nāves, arī no laika pirms viņa dzimšanas un atgriezt mūs brīdī pirms grēka, kad esam bijuši brīvi. Par to, par šo un par visām Dieva lietām mēs esam aicināti domāt visu mūžu. Šodien īpaši jāuzsver vārdi, celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. To viņš saka katram, kam ir palīdzējis, jo to iespējam ir darījusi tava mīlestība un cilvēka ticība. Mēs visur meklējam savu nopelnu, nu vismaz to skaidrojamo pamatu. Un Jēzus saka, tava ticība. Arī Marijas ticība Dieva godībai. Kaut gan šajā vietā tā vairāk izpaužas tieši kā viņas neticība. Un tādēļ tik spilgti liecina par ticības spēku. Tāpat kā Pētera masticība savas neticības jūrā slīkstot, kā mēs redzam mūsu sakristējas vitrāžā un ejot ārā, katrs uzskatiet vēlreiz, Jēzus tur ceļ augšup Pēteri. Un tā viņš glābs arī mūs, ja mēs atzīsim savu nespēku, savu masticību, ne jau lai vairotu viņa žēlastību, bet lai būtu gatavi pieņemt viņa neredzamo palīdzību. Un lai tad savāktu visus savus izsvaidītos vārdus, kā saites, un lai atraisītos no visiem apsējiem un pat acu kaklautiem un ietu brīvībā, kur tikai ticība mūs var vest. Tā mēs šajā ciešanu laikā īsos, spilgtos un spēcīgos Kristus vārdos katru reizi esam guvuši kādu atziņu savas ticības ceļam. Pašā sākumā, ieejot lūkšanā klusajā sirds kambarī un atzīstot savu grēku Kristus priekšā kā tā sieviete, kas bija akmeņiem jānomētā. Un tad meklējot sevi šaurajos vārtos, kuros ir tik grūti trāpīt kā adats acī, līdz mēs ieraudzījām Jēzu nākam pie mums, tāpat kā pie ceķeja uz palikšanu. Un tagad Tagad mums ir jāceļas, ir jāiet un ir jādzīvo par prieku un godu viņam, ir jākalpo, lai piepildītu viņa aicinājumu un savu izredzētību. Jā, aizvien mazāk cilvēku to spēja viņu sadzirdēt, tādēļ mums aizvien vairāk ir jāapzinās, ka tas, kā mēs dzīvojam, kā ticam, kā lūdzam, ir svarīgi daudziem, jo Kristus asinis ir izlietas par daudziem. Amen.